Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε. Όπως κάθε δύο εβδομάδες, έτσι και σήμερα Δευτέρα 23 Νοεμβρίου είναι η ώρα όπου το κλαδικό σωματείο εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα νομοτικής έχει την καθιερωμένη εκπομπή του με τον Νίκο Αγωγλωσάκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, έτοιμος να μας δώσει όλες τις νεότερες εξελίξεις από τον κλάδο, μπροστά βέβαια και στην απεργία της Πέμπτης. Καλησπέρα Νίκο.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, έχεις το λόγο και έχω και εγώ μια-δύο ερωτησούλες με βάση αυτά που θα μας πεις σήμερα για να κάνουμε και μια κουβεντούλα. Αλλά έχεις το λόγο εσύ πρώτα να μας πεις τα νεότερα του κλάδου.
Ωραία, λοιπόν. Εντάξει, όπως είπες, έχουμε την Πέμπτη την απεργία, που είναι μια απεργία με ιδιαίτερες δυσκολίες. Άλλωστε στον κλάδο των τραπεζών είναι χαμηλή συμμετοχή και όταν η Ομοσπονδία, η ΟΤΟΕ, δεν έχει πάρει τη σχετική απόφαση για απεργία, η συμμετοχή συνήθως είναι ακόμη χαμηλότερη, κάτι που γίνεται και σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή δεν έχει πάρθει απόφαση από την Ομοσπονδία. Η απόφαση που καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, φυσικά εντάξει, είναι του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, που καλύπτει τους εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ανεξαρτήτως ότι στο δημόσιο έχει βάλει και αδεδίου ούτως ή άλλως. Και είναι και η απόφαση φυσικά του κλαδικού σωματείου, του χρηματοπιστωτικού, που καλύπτει όλους τους εργαζόμενους σε τράπεζες και επιχειρήσεις συναφής του κλάδου, όπως στις πρακτικές εταιρείες. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα για μας και προσπαθούμε όλο αυτό το διάστημα στο οποίο έχει προκηρυχθεί απεργία να ανεβάσουμε το κλίμα και να δώσουμε τη θάρρος στους συναδέλφους και όσους έχουν απεργήσει προηγούμενες φορές, αλλά και σε όσο δύσκολο και αν είναι σε κάποιους άλλους να κάνουν το πρώτο βήμα. Και ένα ζήτημα που έχουμε είναι οι εξελίξεις φυσικά στον κλάδο των τραπεζών, όπου έχουμε αυτές τις ημέρες, όπως τα διάβασε και πολλοί κόσμος, γιατί προβάλλεται και από όλα τα site, τα κανάλια και τις εφημερίδες, το επικείμενο κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων και από την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς.
Ναι.
Στην Τράπεζα Πειραιώς αφορά κυρίως καταστήματα του δικτύου της πρώην Αγροτικής Τράπεζας, επομένως καταστήματα τα οποία βρίσκονται σε απομακρυσμένες κυρίως περιοχές της Παραμεθωρίου και συνήθως σε περιοχές όπου δεν υπάρχει άλλο τραπεζικό κατάστημα, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί, εκτός από τους συναδέλφους φυσικά που δουλεύουν εκεί και μπαίνουν σε ένα κλίμα μεγάλης αβεβαιότητας και θα πω και στη συνέχεια, έχουμε το ζήτημα ότι εξυπηρετούν κόσμο ο οποίος αφενός δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από άλλο τραπεζικό κατάστημα και αφετέρου το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά όταν μιλάμε ας πούμε, για πόλεις και απομακρυσμένα χωριά ας πούμε, που εξυπηρετούνταν χρόνια μόνο από αυτό το δίκτυο,
ναι,
δεν είναι εξοικειωμένος αυτός ο κόσμος λοιπόν με την ηλεκτρονική φυσικά τραπεζική, ίσως να μην έχει και τα μέσα για να μπορέσει να κάνει αυτόν τον τρόπο τις συναλλαγές του, επομένως εξαναγκάζονται σε μακρινές μετακινήσεις, είτε για να πληρώσουν μια δόση δανείου, είτε για κάποιο λογαριασμό, είτε για άλλες δουλειές στην τράπεζα που ακόμη και σήμερα δεν μπορεί να υποκατασταθούν από την ηλεκτρονική τραπεζική, όπως για παράδειγμα οτιδήποτε χρειάζεται πρωτότυπες υπογραφές με του πελάτη, συμβάσεις και διάφορα άλλα, διάφορες άλλες καθημερινές συναλλαγές που χρειάζονται. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί μικροέμποροι και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι αναγκαστικά ακόμη διακινούν επιταγές ή ένα σωρό άλλες συναλλαγές οι οποίες φυσικά αν κλείσουν τα καταστήματα και δεν υπάρχει καμία τράπεζα σε μια συγκεκριμένη περιοχή αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Ναι.
Λοιπόν, το μεγαλύτερο τώρα πρόβλημα που
Νίκο,
αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι.
Νίκο, συγγνώμη, αλλά ναι, ναι, μιας και έφερες τώρα αυτό το παράδειγμα, είπες τώρα για τα καταστήματα στην περιφέρεια, έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα της Τράπεζας Πειραιώς, υποκατάστημα, στα δίκαια Εύρου και το αναφέρω γιατί. Γιατί έγινε εκεί κινητοποίηση από μαζικούς φορείς, τοπικούς φορείς, ακριβώς ώστε να μην κλείσει το υποκατάστημα και αναγκάζουν μετά αυτοί οι άνθρωποι να μετακινούνται για χιλιόμετρα ολόκληρα, ενδεχομένως μέχρι την Αλεξανδρούπολη για να εξυπηρετηθούν. Και αντιμετωπίζουν στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου που προέβησε αυτή τη συμβολική κινητοποίηση, αντιμετωπίζει πρόστιμο 3.000 ευρώ από την αστυνομία ακριβώς επειδή πραγματοποίησαν τη συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το υποκατάστημα. Δηλαδή έχουμε και αυτά τα φαινόμενα, έχουμε και τον αυταρχισμό από πλευράς της κυβέρνησης πλέον.
Ναι, αυτό το οποίο είναι πολύ προκλητικό και θα πω και στη συνέχεια φυσικά της εκπομπής για το ζήτημα του αυταρχισμού της κυβέρνησης, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο Έχει συζητηθεί πάρα πολύ, ειδικά από την 17η Νοέμβρη και μετά, αλλά και τις ημέρες εκείνες πριν την επέτειο του Πολυτεχνείου.
Ναι.
Βέβαια, εμείς αυτό που θα αναφερθώ στη συνέχεια, δηλαδή μόλις μετά του κλάδου, γιατί αυτός ο αυταρχισμός της κυβέρνησης δεν είναι κάτι τωρινό, ούτε έχει να κάνει με τα τωρινά πρόστιμα και την περίοδο της πανδημίας, αλλά βρήκαν ευκαιρία τώρα να τον εντείνουν.
Ναι.
Θα πω λοιπόν στη συνέχεια γι' αυτό, γιατί πραγματικά είναι απαράδεκτο σε μια τέτοια κινητοποίηση, ας πούμε, που όχι μόνο κίνδυνο δεν αποτελεί για τη δημόσια υγεία, αλλά τέλος πάντων είναι και απαραίτητη, όπως είπα, σε αυτή την περιοχή να απειλούν, ας πούμε, και με επιβολή προστίμου, έτσι για παρακίνηση δηλαδή. Για το 3.000 νομίζω είναι για αυτούς που παρακινούν σε συγκέντρωση κτλ.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτό που έλεγα λοιπόν είναι τώρα η αβεβαιότητα που δημιουργείται στους συναδέλφους που απασχολούνται σε αυτά τα καταστήματα, γιατί η Τράπεζα Πειραιώς, για παράδειγμα, επαναλαμβάνοντας αυτό που έκανε και στη μεταβίβαση των εργασιών των κόκκινων δανείων, ας πούμε, στην Intrum, επαναλαμβάνοντας λοιπόν αυτή την τακτική, έρχεται τώρα και λέει ότι υπάρχουν πιέσεις φυσικά προς αυτούς τους συναδέλφους να αποδεχτούν το πρόγραμμα της εθελούσας εξόδου. Διαφορετικά τους ανακοινώνει ποιες είναι διαθέσιμες θέσεις σε όλη την Ελλάδα, αναγκάζοντάς τους να μετακινηθούν σε άλλο νομό, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ή τέλος πάντων πολλά χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι τους.
Ναι.
Και ανακοινώνει επίσης ότι θα θέσει, αν θυμάμαι καλά, 140 από αυτούς σε αναγκαστική άδεια, μεταποδοχών βέβαια στην παρούσα φάση, όμως ναι, δημιουργώντας αυτή τη γνωστή αβεβαιότητα που είχε κάνει και σε εκείνο το τμήμα της, το RBU, βάζοντας δηλαδή τους συναδέλφους αυτούς σε μια άδεια άνευ χρονικού ορίζοντα, δηλαδή επαόριστον, πληρώνοντας τους βέβαια κανονικά το μισθό, αλλά όπως καταλαβαίνεις, όσο περνάει το διάστημα και σε έχουν σε αναγκαστική άδεια ενώ έχει καταργηθεί η θέση στην οποία δούλευες, η αβεβαιότητα εντείνεται.
Μαύρα τα μαντάτα, η αλήθεια είναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι που δημιουργείται και πού έρχεται τώρα αυτό να προσθεθεί. Υπήρχε, σύμφωνα με τα δεδομένα, ας πούμε, της Ομοσπονδίας των Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων, της ΟΤΟΕ, τα καταστήματα των τραπεζών έχουν μειωθεί σε ποσοστό πάνω από 50% την τελευταία οκταετία και επίσης ο αριθμός των τραπεζοϋπαλλήλων έχει μειωθεί κατά 34%. Και μην ξεχνάμε ότι σε αυτόν τον αριθμό δεν συμπεριλαμβάνονται όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι, οι οποίοι πάνε και έρχονται από τις τράπεζες και δεν εργάζονται με σύμβαση απευθείας με την εκάστοτε τράπεζα. Δεν καλύπτονται από την κλαδική σύμβαση δηλαδή της ΟΤΟΕ. Αυτούς δεν τους μετράνε μέσα εκεί.
Ναι.
Άρα λοιπόν αυτό το 34% που λέμε είναι ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός στην πραγματικότητα, αν λάβουμε υπόψη όλους αυτούς τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν περάσει με ελαστικές σχέσεις εργασίας όλα αυτά τα χρόνια από τις τράπεζες.
Ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό για την ΟΤΟΕ για να κηρύξει απεργία, για παράδειγμα.
Όχι, βέβαια δεν είναι αρκετό και είναι πάντα χαρακτηριστική η αντίδρασή τους. Τώρα βέβαια ίσως να μπορούν να επικαλεστούν, ας πούμε, και τη μειωμένη δυνατότητα παρέμβασης λόγω της κατάστασης, αλλά φυσικά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία, γιατί η διακτική τους πάντα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ήταν, ακόμα και όταν ο κόσμος σε μια τράπεζα έχει ξεσηκωθεί και όπως είχε γίνει, ας πούμε, σε εκείνη την περίπτωση με το RBU και τη μεταβίβαση του τμήματος εκείνης της τράπεζας Πειραιώς, δηλαδή στην Intrum, η τακτική τους είναι να μην κάνει
με
το ζήτημα
κλαδική υπόθεση. Με πολυήμερη απεργία.
Ακριβώς. Η τακτική λοιπόν της ΟΤΟΕ είναι να μην κάνει το ζήτημα κλαδική υπόθεση, αλλά να προκυρήσει απεργία μόνο για τη συγκεκριμένη τράπεζα. Ενώ έχει αποδειχτεί πλέον σε σειρά περιπτώσεων, έχει αποδειχτεί πλέον χωρίς καμία αμφισβήτηση ότι όταν γίνεται κάτι τέτοιο σε μία από τις τέσσερις ειδικά συστημικές τράπεζες, ακολουθούν αλυσίδα και οι υπόλοιπες.
Μα το πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια αφορά όλες τις τράπεζες.
Ναι, και αποδείχθηκε κιόλας ότι στη συνέχεια, ας πούμε, έκανε την ίδια κίνηση η Eurobank και ακολούθησε πρόσφατα η Alpha Bank.
Σωστά.
Μεταβιβάζοντας σε άλλη εταιρεία, δηλαδή τα κόκκινα δάνεια. Αλλά τώρα μιλάω και για το κλείσιμο των καταστημάτων. Έτσι, πριν λίγους μήνες, ναι, ήταν η Eurobank που έκλεισε 26 καταστήματα, ακολούθησε η Alpha Bank και τώρα έχουμε την Εθνική και την Πειραιώς. Δηλαδή, είναι πλέον δεδομένο ότι ό,τι γίνεται σε μία από αυτές τις τέσσερις συστημικές, όπως λέμε, τράπεζες, θα ακολουθούν πλέον και οι υπόλοιπες. Άρα είναι τελείως επικίνδυνη αυτή η τακτική της ΟΤΟΕ όταν αποφασίζει να προκηρύξει αυτοκινητοποίηση, που τώρα δεν το έχει κάνει, να επιλέγει να το κάνει αυτό μόνο σε περιορισμένο χώρο για να μην συσπηρώνεται όλος ο κλάδος γύρω από αυτό το πρόβλημα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτοί λοιπόν είναι κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους καλούμε τους συναδέλφους στην απεργία της Πέμπτης. Θα έλεγα να κάνουμε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα.
Πολύ ωραία.
Και να πω τώρα όμως, επειδή θα ακολουθήσει λίγο κουβέντα για τον αυταρχισμό και για το Πολυτεχνείο και αυτά, για να ξανακλείσουμε μετά με τα θέματα που βάζουμε στην απεργία, σαν ταξικό κίνημα. Να πω λοιπόν ότι αυτό το κομμάτι θα ήθελα να το αφιερώσω στα παπαγαλάκια της κυβέρνησης που κατάπιαν τη γλώσσα τους εκείνη την ώρα που είδαν τις κινητοποιήσεις το πρωί της 17ης Νοέμβρη και θα πω στη συνέχεια περισσότερα.
Ωραία. Λοιπόν, δεύτερο μέρος εκπομπής του κλαδικού σωματείου εργαζόμενων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα με τον Νίκο Αγγουλωσάκη. Σ' ακούμε, Νίκο, συνεχίζουμε για τα του κλάδου.
Λοιπόν, θα πούμε τώρα για το Πολυτεχνείο λίγο.
Για το Πολυτεχνείο, εντάξει.
και για τον αυταρχισμό. Βέβαια, εντάξει, έχει γίνει πολλή κουβέντα, αλλά είναι και πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι και αυτοί έτσι μαγκωμένοι και μπερδεμένοι παρακολούθησαν λίγο όλες τις εξελίξεις γύρω από αυτό το ζήτημα. Και είναι πολλά τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε γι' αυτό. Εντάξει, εγώ θα επικεντρωθώ σε κάποια συγκεκριμένα και το κομμάτι που είπα πριν, έτσι, Caught with your pants down, γιατί εκείνη την ώρα, ας πούμε, και κάποιος γνωστός έτσι, νούμερο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που ήταν σε μια εκπομπή, τα μούτρα του δηλαδή κάτι τέτοιο έδειχναν. Ναι. Μόλις είδε την τέτοια, γιατί το περίμενε, και πολλοί άλλοι. Αλλά φυσικά δεν ήταν όπως παρουσιάστηκε ούτε κανένα θέμα ρεβανσισμού, ούτε κανένα θέμα πολιτικής επικράτησης, ούτε τέτοιο ζήτημα. Το θέμα ήταν καθαρά και ξεκινάει, όπως το βάζουμε εμείς δηλαδή, τα ταξικά σωματεία, ότι δεν μπορεί να παίρνετε μία απόφαση από την εκάστοτε κυβέρνηση και να απαγορεύει ένα αγωνιστικό εορτασμό μιας εξέγερσης, η οποία κάθε άλλο παρά ευθύνη της κυβέρνησης είναι. Και όταν μάλιστα αυτός ο εορτασμός ξέρουν πολύ καλά ότι δεν θα είχε καμία σχέση με τη γνωστή πορεία του Πολυτεχνείου που γνωρίζουμε όλοι, όλες αυτές τις δεκαετίες τέλος πάντων από την ημέρα εκείνη μέχρι σήμερα, αυτά τα 47 χρόνια, ξέρανε πολύ καλά ότι θα είναι απολύτως συμβολικές, με πολύ περιορισμένο αριθμό παρευρισκομένων. Το είχαμε ανακοινώσει δηλαδή και το δικό μας το σωματείο είχε πει ότι θα συμμετέχει στον εορτασμό αυτόν του Πολυτεχνείου με ένα πολύ περιορισμένο αριθμό. Δεν θα είναι αυτές οι δεκάδες χιλιάδες κόσμου που βλέπαμε να κατακλείζουν όλη την Αθήνα και να είναι μια τελείωτη πομπή από το Σύνταγμα μέχρι την Αμερικάνικη Πρεσβεία.
Σωστά.
Και θα ήταν με όλες τις αποστάσεις, μάσκες και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
Να συμπληρώσω τον Νίκο, δεν ήταν καν πορεία. Δεν θα ήταν καν πορεία.
Ακριβώς, μα δεν είναι ακριβώς. Δηλαδή μην λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και μάλιστα αυτά που λέω τώρα αναγκάστηκαν να τα παραδεχτούν και όλα τα μέσα, ακόμα και της κυβέρνησης. Δηλαδή λέγανε και στις ειδήσεις μετά ότι έγινε αυτό, έγινε εκείνο κτλ. Οι οποίοι όμως στηρούσαν λέει, όλα τα μέτρα προστασίας.
Ναι.
Εδώ λοιπόν τι είχαμε, μια δύσκολη κατάσταση να διαχειριστούν και τα εργατικά σωματεία, να γίνει μια τέτοια εκδήλωση τιμής στην επέδο του Πολυτεχνείου, η οποία να δείξει, στην οποία να δείξουμε εμείς απόλυτο σεβασμό σε όλα τα μέτρα που προτείνουν οι επιστήμονες, οι υγειονομικοί δηλαδή, οι λοιμοξιολόγοι και οι γιατροί, και απειθαρχία στην αυταρχική απαγόρευση της κυβέρνησης. Αυτός ο συνδυασμός δηλαδή έπρεπε να γίνει όπως έγινε και την Πρωτομαγιά. Ούτε υπήρχε κανένα σκοπός φυσικά και οι ίδιοι δεν έχουμε καμία διάθεση φυσικά να παζαρέψουμε ούτε με την υγεία τη δική μας, ούτε με την υγεία των συναδέλφων μας που κατέβηκαν στον δρόμο εκείνη την ημέρα. Τι είχαμε λοιπόν εκεί πέρα, είχαμε μια, πέρα από την αυταρχική απόφαση, είχαμε μια πραγματικά υγειονομική βόμβα με τους 6.000 αστυνομικούς, οι οποίοι όπως είχε αποδειχθεί σε πάρα πολλά πλάνα, μεταξύ τους όταν ήταν εκτός καμερών κτλ. Δεν φορούσαν μάσκες και ήταν πάρα πολύ κοντά ο ένας στον άλλον.
Μπουλούκια ήταν.
Ακριβώς. Αλλά και πέρα από αυτό, άλλωστε και οι ίδιοι γύρισαν πόσες κλούβες πίσω από μέρη της επαρχίας.
Σωστά.
Όπου επειδή ακριβώς βρέθηκαν κρούσματα και ανακοινώθηκαν όταν αυτοί ήταν ήδη καθοδόν προς την Αθήνα, οι ίδιες οι ενώσεις των αστυνομικών υπαλλήλων και σε Εύβοια και αλλού, δεν θυμάμαι, έχουν διαβάσει διάφορες ανακοινώσεις και μπερδεύω και από ποια περιοχή είναι. Είχαν και πριν τη μέρα του Πολυτεχνείου, αλλά και μετά, έλεγαν ότι ήταν μια απόφαση παράλογη και δεν είχε κανένα απολύτως νόημα να μεταφέρονται δημιουργίες από άλλες περιοχές και να έρθουν στην Αθήνα. Και αποτελεί δηλαδή κίνδυνο και για τους συναδέλφους μας, λέγανε εκείνοι, οι αστυνομικοί, οι οποίοι τους βάζουν σε λεωφορεία να ταξιδέψουν ώρες για να πάνε στην Αθήνα και να κάνουν τι, να εκτεθούν δηλαδή και μεταξύ τους με στο λεωφορείο, αλλά και εκεί πέρα που θα πάνε, ενώ απαγορεύεται μετακινήσεις από νομό σε νομό, έτσι, για τους υπόλοιπους πολίτες.
Σωστό.
Λοιπόν, έχουμε λοιπόν και αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη. Πάμε σε εκείνη τη στιγμή που γίνεται αυτό. Γίνεται λοιπόν μια συγκέντρωση, ας πούμε, στα προπήλαια, όπου υπήρχαν όλες οι απαραίτητες αποστάσεις. Και έρχεται η αστυνομία, αυταρχικά τελείως, αρχικά με συλλήψη στο σωρό και στη συνέχεια με μια πισόπλατο χτύπημα, ενώ ήδη αποχωρούσαν, έτσι, εδώ είναι το πιο σημαντικό να κάτσουμε να συζητήσουμε, ότι ήδη αποχωρούσαν οι διαδηλωτές, αφού είχε τελειώσει η συμβολική αυτή εκδήλωση
και μάλιστα κατόπιν συνεννόησης με τους
μεσοκεφαλείς. Ακριβώς, κατόπιν συνεννόησης, συμφωνία που είχαν έρθει και τους ακριβώς δεν ξέρω, επειδή δεν έπιασε λοιπόν όλη αυτή η προπαγάνδα τους ότι θα γίνει χαμός στο κέντρο της Αθήνας, χτύπησαν λοιπόν την πορεία πισόπλατα τελείως για να κάνουν τι, να καταφέρουν επιτέλους να, αυτό που θέλανε από την αρχή, να προκαλέσουν συνωστισμό, προβλήματα στην αναπνοή για αυτά που ήταν, που αναγκάζονταν άνθρωποι τρέχοντας ακόμα και να βγάζουν τη μάσκα τους για να πάρουν μια ανάσα και να τους φέρουν σε κίνδυνο, να τους πάρουν μετά να τους ελέγχουν για ποιο λόγο. Που τους κλείσανε σε κλούβες και ήταν πόσες ώρες σε κλειστούς χώρους χωρίς τις απαιτούμενες αποστάσεις. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν μόνο λόγω της τελείως περιττής και επικίνδυνης επέμβασης της αστυνομίας εκείνη την ημέρα. Και να πούμε τώρα και...
Με εντολές άνωθεν.
Ακριβώς. Επειδή λοιπόν από εκεί άρχισε ένα μεγάλο γαϊτανάκι και προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο. Έρχονται λοιπόν και μας λένε ότι ήταν, όπως λέει, δεν γιορτάστηκαν και άλλες γιορτές και τα λοιπά, να μην γιορταζόταν και η επέτειος του Πολυτεχνείου. Καταρχήν, η επέτειος του Πολυτεχνείου δεν είναι γιορτή. Ξεκινάμε από αυτό. Είναι μέρα τιμής για μια λαϊκή εξέγερση ενάντια στη Χούντα και όχι μόνο στη Χούντα, και όλους τους υποστηρικτές της.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά δεν είναι μια γιορτή την οποία διοργανώνει η κυβέρνηση. Για την 28 Οκτωβρίου που το ανέφερε, εμείς έχουμε να πούμε ότι σε όλη την Ελλάδα έγιναν εκδηλώσεις. Απλά δεν τις έκαναν αυτοί. Υπήρχαν πάρα πολλοί φορείς και σωματεία και φοιτητικοί σύλλογοι και ενώσεις αντιστασιακών, οι οποίοι τίμησαν την 28 Οκτωβρίου και σε κλειστούς και σε ανοιχτούς χώρους με όλα πάλι τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Αν ήθελαν να κάνουν αυτή η παρέλαση με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ήταν ευθύνη της κυβέρνησης να διασφαλίσει. Αν δεν μπορεί να κάνει ούτε αυτό η κυβέρνηση, είναι δικό της ζήτημα. Όχι όμως να λύσει τον κόσμο ότι δεν εορτάστηκε στην Ελλάδα η 28 Οκτωβρίου. Γιατί γιορτάστηκε.
Που βέβαια είναι επίσημη αργία του κράτους. Ενώ...
Ακριβώς. Είναι επίσημη αργία ακριβώς και ναι. Είναι η δική της ευθύνη. Αλλά αυτοί λοιπόν δεν την γιόρτασαν. Αλλά δεν παραλείπουν να πούνε τις δεκάδες εκδηλώσεις που έγιναν σε όλη την Ελλάδα.
Σωστά.
Αυτοί θεωρούν 28 Οκτωβρίου μόνο την παρέλαση που κάνει το επίσημο κράτος. Λοιπόν. Και να πάμε τώρα και στα σωστικά ζητήματα, γιατί ο κόσμος φώναζε για τα συνθήματα εκεί τωρινά. Δεν φώναζε μόνο για να δει. Όταν λοιπόν έλεγε, γιατί λένε ποιο είναι το αντινατοϊκό μήνυμα σήμερα και τι νόημα έχει, που το έχουμε πει πολλές φορές τι νόημα έχει,
ναι.
Αλλά ο λαός φώναζε λοιπόν εκεί πέρα οι παρευρισκόμενοι, δώστε λεφτά για την υγεία και όχι για τον άποδο σφαγεία. Γιατί έχουμε λοιπόν να μας, θα μας τρελάνουν αυτοί οι προσπαθούνε, και έρχονται και μας λένε ότι τι να κάνουμε, λέει, να γεννήσουμε γιατρούς, νοσηλευτές, νοσοκομεία, τι πώς θα κάνουν τέτοια, δεν λένε, ΜΕΘ και τα λοιπά.
Ακριβώς.
Και πού να τα βρούμε, λέει, όλα αυτά, την ίδια ώρα που δίνουν 4 δισεκατομμύρια το χρόνο, γιατί,
τουλάχιστον.
Για να στέλνουμε μια συστοιχεία Patriot, πυράβλων, στη Σαουδική Αραβία, μαζί με το προσωπικό, το αντίστοιχο και τα λοιπά, λες και οι πύραυλοι στη Σαουδική Αραβία έχουν καμία σχέση με την αμυντική ικανότητα της χώρας. Ή προστατεύουν τα συμφέροντα της Ελλάδας.
Είτε οι μονάδες στο Αφγανιστάν.
Ακριβώς. Και όλοι αυτοί έρχονται και στο Αφγανιστάν και όπου αλλού έχει στείλει
Σομαλία
η Ελλάδα.
Και
αυτά λοιπόν τα έξοδα, επειδή αυτοί κάνουν μια πολύ πουλή και βρώμικη προπαγάνδα και προσπαθούν να παρουσιάσουν ότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας της χώρας, εμείς δεν μιλάμε για τις αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας και τις στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας. Εμείς μιλάμε για τα λεφτά που δίνουν μόνο στο ΝΑΤΟ.
Οι οποίες δεν έχουν σχέση με την αμυντική θωράκιση.
Ακριβώς. Και δεν έχουν. Αυτά λοιπόν τα λεφτά λέμε εμείς. Σαν ένα μικρό παράδειγμα, έτσι. Όχι ότι δεν μπορούν να βρουν και από αλλού χρήματα. Δεν πηγαίνω καν δηλαδή τώρα στο ποιοι πληρώνουν φόρους στην Ελλάδα και που πάνε τα λεφτά και ποιοι δεν πληρώνουν τίποτα.
Σωστά.
Γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Απλά να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε εμείς, γιατί πολλοί κόσμοι μπορούν να μην το καταλαβαίνουν να το πούμε εντελώς. Απλά δεν μιλάμε εμείς για όλες τις στρατιωτικές δαπάνες της χώρας, ούτε λέμε ότι η χώρα δεν έχει ανάγκη άμυνας. Εμείς λέμε για τα λεφτά ακριβώς που δίνουν στο ΝΑΤΟ και δεν έχουν καμία σχέση με την αμυντική στρατιωτική προετοιμασία της Ελλάδας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το ένα ζήτημα. Έχουμε λοιπόν τώρα εδώ να μας πούνε ότι έχουν οι ίδιοι, η κυβέρνηση λοιπόν, έτσι παλινοδίες της, έχει οδηγήσει σε αυτή την εγκληματική κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Και μάλιστα, Δημήτρη, να πούμε που τα λέγαμε πριν για να ακούσουν οι συνάδελφοι, τις απαράδεκτες και τις άθλιες δηλώσεις σήμερα που είχαμε από τον Άδωνη Γεωργιάδη,
ναι.
Ο οποίος μόνο που δεν μας είπε να ευχαριστούμε κιόλας που πεθαίνουν λιγότερα από άλλες χώρες.
Σωστά,
δηλαδή,
έτσι.
Είναι τέτοιο το θράσος που την ίδια ώρα που εκατοντάδες συμπολίτες μας είναι διασωληνωμένοι αυτή τη στιγμή και οι συγγενείς τους αγωνιούν για το αν θα τη βγάλουν καθαρή και τι θα γίνει και με όλους τους υπόλοιπους. Την ίδια ώρα που τα κρούσματα κάθε μέρα είναι χιλιάδες και οι νεκροί αυξάνουν, έχει το θράσος να βγει υπουργός της κυβέρνησης Και να λέει να λέμε και ευχαριστώ. Και βεβαίως λέει και θα είμαστε και ευχαριστημένοι που έχουμε. Δηλαδή αυτό είναι ντροπή και έσχος, ας πούμε, να γίνεται.
Το είπε συγκεκριμένα ότι το γεγονός ότι είμαστε 12 φορές καλύτερα σε σχέση με το Βέλγιο μας δίνει, λέει, το δικαίωμα να πανηγυρίζουμε, λέει, ως κυβέρνηση. Και το είπε σήμερα το πρωί, ενώ το Σαββατοκύριακο έχουν προηγηθεί μόνο το Σαββατοκύριακο 211 νεκροί.
Αυτό από μόνο τα λέει όλα. Αυτό από μόνο τα λέει όλα. Αλλά να πάμε τώρα και για τους επιστήμονες αυτά, έτσι. Γιατί η κυβέρνηση έχει ένα πολύ... Η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση, έτσι. Γιατί ναι. Έχουμε τώρα και, και το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ήταν σαν να μην μειώσαν τις δαπάνες για την υγεία, ναι. Σαν να μην φτιάξανε τις ανώνυμες εταιρείες σαν το νοσοκομείο της Σαντορίνης. Λες και προσέλαβαν τους γιατρούς ή άνοιξαν τα νοσοκομεία που είχαν κλείσει προηγούμενες κυβερνήσεις. Λοιπόν, οπότε για όλες τις κυβερνήσεις, αλλά να πούμε για αυτή. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση έρχεται τώρα και προσπαθεί να μας παρουσιάσει ότι οι σοβαροί επιστήμονες είναι μόνο αυτοί που είναι οι συνεργάτες της. Όποιος άλλος μιλάει στα νοσοκομεία για τα προβλήματα και την ανάγκη για άμεσες προσλήψεις προσωπικού, η απάντηση είναι ότι δεν είναι τώρα ώρα για τέτοιες κουβέντες. Σωστά, Δημήτρη, αυτά δεν λένε.
Έτσι ακριβώς.
Αυτά σου λέει δεν είναι τώρα. Άρα πότε είναι η ώρα? Γιατί όταν τόσα χρόνια η Ομοσπονδία των Ενώσεων των Νοσοκομειακών Γιατρών έβγαινε και έλεγε για την ανάγκη προσλήψεων, όταν ήταν 30.000 τα κενά στα νοσοκομεία.
Προπανδημίας.
Προπανδημίας ακριβώς. Όταν τα κενά στους γιατρούς είναι 6.500 βάσει των οργανωτικών καταστάσεων που έχουν φτιάξει αυτοί, οι οποίες είναι λυπείς κατά τη γνώμη τη δική μας και κατά τη γνώμη των ίδιων των γιατρών.
Αναχρονιστικές.
Όταν λείπουν 6.500 γιατροί και προσλαμβάνουν 300 όπως προσλάβανε. 600 δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Και αυτούς επικουρικούς και είχαν το θράσος και λέγανε το καλοκαίρι ότι ούτε αυτοί δεν χρειάστηκαν. Δεν ξεχνάμε, δεν είναι μακριά, πριν λίγους μήνες είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Προσλάβαμε, λέει, αυτούς, λέει, και τελικά δεν χρειάστηκε κιόλας. Και βλέπουμε που φτάσαμε σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν όμως πρέπει να λογοδοτήσουν απέναντι στους εργαζόμενους και τον ελληνικό λαό που σήμερα περνάει αυτό που περνάει. Όταν δεν προσλαμβάνουν ούτε καν αυτούς, ξαναλέω, που οι ίδιοι έχουν στους οργανισμούς των νοσοκομείων ότι λείπουν προπανδημίας. Και επίσης αυτούς οι νοσηλευτές που πήρανε, που δεν είναι ούτε σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στους 30.000 που λείπουν από τα νοσοκομεία. Άρα λοιπόν, όποιος όμως μιλάει αυτό, άντε να μην ξεχνάμε ότι τους κυλοφορτώσαν και τους χειμίσαν χημικά τους νοσηλευτές και τους γιατρούς που διαδηλώνανε στο Υπουργείο Εργασίας, έτσι. Αυτούς που χειροκροτούσαν υποκριτικά από τα μπαλκόνια.
Ναι.
Αυτή λοιπόν είναι η αντιμετώπιση και το χειροκρότημα το πραγματικό. Να κάθονται εκεί πέρα να δουλεύουν μέχρι τελικής πτώσεως χωρίς να μιλάνε. Άμα δεν μιλάνε είναι καλή. Όποιος επιστήμονας μιλάει είναι κατευθυνόμενος εκτός χρόνου, ναι. Ότι δεν είναι τώρα δηλαδή η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε για αυτά.
Ναι.
Λένε, λέει, που να βρούμε έμπειρους. Δηλαδή ποιος θέλει που δεν τους είχαμε προσλάβει τόσα χρόνια. Είπε κανείς ότι ξαφνικά θα πέσουν και θα γίνουν έμπειροι. Και πάμε και στην επίταξη του ιδιωτικού τομέα που το βάζουμε σαν αίτημα. Επίταξη σημαίνει να βάλουν όλα τα διαθέσιμα κρεβάτια των ιδιωτικών κλινικών και ΜΕΘ κτλ. Υποχρεωτικά στο σύστημα το δημόσιο υγείας τώρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Αυτοί δεν λένε ότι έχουμε πόλεμο. Δηλαδή τι περιμένουν να κάνουν γι' αυτό? Είναι λοιπόν αιτήματα τα οποία τα βάζουν και οι ίδιοι γιατροί.
Ναι.
Και το τελευταίο που θέλω να πω για το ζήτημα αυτό της πανδημίας είναι το ότι οι ίδιοι με τις αποφάσεις τους αναιρούν αυτά που έλεγαν πριν, από το Μάρτιο μέχρι σήμερα, και γελιοποιούν και τους επιστήμονες που έχουν βάλει να βγαίνουν στην τηλεόραση και να μιλάνε. Όταν δηλαδή μου βάζεις επιστήμονες, που εγώ δεν αφήνω ότι είναι καταξιωμένοι, αλλά τους βάζεις να μας πείσουν ότι στα σχολεία, για παράδειγμα, δεν κολλάει. Αυτά δεν μας λέγανε.
Ναι.
Δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει.
Ούτε
και
μάλιστα
και μόνο δεν κολλάει, αλλά και αν είναι 25 λέει, παιδιά στην τάξη, είναι το ίδιο με το να είναι 15 ο κίνδυνος.
Ναι.
Και μετά από λίγο βγαίνεις και τα κλείνεις όλα. Μάλλον βγαίνεις και κλείνεις πρώτα γυμνάσια και ηλικία, γιατί μετά λες ότι κολλάει εκεί, αλλά τελικά δεν κολλάει στα δημοτικά. Και μετά βγαίνεις και κλείνεις και στα δημοτικά. Δεν είναι αυτό να αναιρείς τις αποφάσεις σου και γελιοποιείς και αυτούς που έχεις βάλει να τις δίνεις με επιστημονικό μανδύα? Γιατί είναι φανερό πλέον ότι όλες οι αποφάσεις ήταν θέμα πολιτικής. Και ο λόγος που δεν κλείνανε τα δημοτικά από την αρχή είναι για να μην δίνουν άδειες ειδικούς σκοπούς στους γονείς.
Να μην λείπουν εργαζόμενοι από τις.
Αυτό είναι ο λόγος. Και μην κρυβόμαστε τώρα δηλαδή ότι δεν κολλάει στα δημοτικά, και άμα δεν κολλάει, γιατί τα κλείσεις μετά? Για να μην πάμε σε όλο το ζήτημα της τηλεκπαίδευσης που δεν είναι και θέμα τώρα. Αλλά θέλω να πω οι ίδιοι με τις αποφάσεις τους. Και μετά την ίδια ώρα που τους ενοχλούσαν λίγες εκατοντάδες ανθρώπων με αποστάσεις στο Πολυτεχνείο, την ίδια ώρα περνούσαν από τους γύρω δρόμους όλη την Αθήνα τα λεωφορεία με παστομένο τον κόσμο μέσα και το μετρό και ο ηλεκτρικός. ο ένας πάνω στον άλλον και θέλουν να μας πούνε. Υπάρχει δηλαδή πραγματικά ένας σοβαρός άνθρωπος που να μπορεί να πείσει τους εργαζόμενους που πηγαίνουν κάθε μέρα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στη δουλειά τους ότι ο κίνδυνος ήταν στα προπήλαια με τις αποστάσεις και δεν είναι κάθε μέρα μέσα στα λεωφορεία και στα μέσα μεταφοράς.
Και βέβαια, επειδή πολλοί μας έχουν ζαλίσει με το επιχείρημα ότι εμείς κάνουμε ό,τι εισηγείται η επιστημονική ομάδα, έτσι, η επιστημονική ομάδα ουδέποτε εισηγήθηκε την απαγόρευση των εκδηλώσεων του Πολυτεχνείου.
Και το είπανε και αυτό προσπαθούσαν να το μαζέψουν μετά. Αλλά εδώ θέλω να πω ότι η λογική είναι πολύ συγκεκριμένη. Ότι το πιο επικίνδυνο αυτή τη στιγμή είναι οι κλειστοί χώροι όπου συνωστίζεται πολλοί κόσμος. Και γι' αυτό η μεγαλύτερη εστία μετάδοσης του ιού είναι οι μεγάλοι χώροι δουλειάς και κυρίως οι μεγάλοι χώροι δουλειάς όπου δεν υπάρχει δυνατότητα τηλεργασίας, όπως τα εργοστάσια που χρειάζεται να βγάλεις το προϊόν επί τόπου.
Ναι.
Έτσι. Και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Και τα σούπερ μάρκετ.
Τα σούπερ μάρκετ, βέβαια, και τα λοιπά, που ο κόσμος είναι πολύ πιο αραιά όμως από ότι είναι στους χώρους δουλειάς, όπου είσαι μονίμως στον ίδιο χώρο για πολλές ώρες.
Ισχύει, ισχύει. Απλά το αναφέρω επειδή και στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και εδώ αυξάνονται κατά δεκάδες τα κρούσματα και στη Μεγάλη Βρετανία.
Υπήρξε έρευνα από το.
Από επόπτες δημόσιας υγείας που θεωρούν νούμερο ένα εστία υπερμετάδοση στα σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, είναι πολλοί καταναλωτές που μπαίνουν σε αυτά.
Ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε σε μουσικό διάλειμμα πάλι, Δημήτρη, για να συνεχίσουμε μετά.
Ναι, πάμε και επανερχόμαστε.
Ωραία. We'll be right back.
εδώ είμαστε και πάλι. Μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής του χρηματοπιστωτικού με τον Νίκο Γλουσάκη. Μιλάγαμε βέβαια, είπαμε στο δεύτερο μέρος για τον αυταρχισμό που επιδεικνύει η κυβέρνηση, αλλά και για την καταστροφική διαχείριση της πανδημίας. Και πάνω σε αυτό, στο τελευταίο δηλαδή, έχει σχέση και το όσα θα μας πεις από εδώ και πέρα για τον κλάδο, Νίκο, έτσι?
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που θέλω έτσι να μεταφέρω στους συναδέλφους και τους φίλους που μας ακούνε, γιατί έχουμε πολλά, να συνοψίσω τα προηγούμενα για να το δέσω με αυτό που θα πω τώρα και να πω ότι για μας είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα το θέμα της πανδημίας και της επικινδυνότητας μετάδοσης του κορονοϊού και γι' αυτό το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ σοβαρά. Και λέμε ότι η πραγματική βοήθεια που μπορεί να δώσει κάποιος σε αυτή την κατάσταση, πέρα από την ατομική υπευθυνότητα και την προσοχή που πρέπει να επιδεικνύουμε όλοι, είναι ακριβώς το να μην κλείσει το στόμα του και να κάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα και να πει άστα να τα δούμε αργότερα. Πρέπει τώρα να απαιτήσει όλα αυτά που λέγαμε πριν. Γιατί πρέπει να παρθούν σοβαρά μέτρα και όχι απλά κλείνει τον κόσμο σπίτι του. Και να πω τώρα συγκεκριμένα, κάποια συγκεκριμένα περιστατικά στις τράπεζες. Παρουσιάζονται αυξημένα κρούσματα, έτσι, και δεν μαθαίνονται κιόλας. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν τα ανακοινώνουν.
Ναι.
Μάλιστα, ακόμα και στο χώρο όπου όταν είναι μεγάλη χώρη δουλειάς, δηλαδή κτίρια με εκατοντάδες εργαζόμενους μέσα στις τράπεζες, ανακοινώνουν λοιπόν ότι υπήρξε κρούσμα με το πρόσχημα των προσωπικών δεδομένων, δεν λένε ποιος είναι, και εγώ θα το σεβαστώ αυτό. Γιατί εντάξει, είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση βέβαια, αλλά δεν μπορεί όντως να βγαίνει ο καθένας και να ανακοινώνει τι ασθένεια έχει ο κάθε συνάδελφος.
Ναι.
Αλλά πώς αντιμετωπίζονται τώρα όλοι οι υπόλοιποι? Να φέρω λοιπόν ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό παράδειγμα που είχαμε στο Eurofone Banking, δηλαδή την 24ωρη τηλεφωνική υπηρεσία εξυπηρέτησης των καταστημάτων και των πελατών της Eurobank, όπου παρουσιάστηκε κρούσμα στους περιορισμένους συναδέλφους πλέον που εργάζονται με φυσική παρουσία στο χώρο εκεί στον Ταύρο, γιατί οι περισσότεροι είναι με τηλεργασία. Παρουσιάστηκε λοιπόν κρούσμα, ενημέρωσε η ίδια εργοδοσία του συναδέλφου εκεί ότι παρουσιάστηκε κρούσμα και θα πρέπει κάποιοι συγκεκριμένοι που ήταν σε αυτές τις βάρδες να τεθούν σε καραντίνα.
Ναι.
Έκανε όλες τις ενέργειες όντως με την εκνέφωση αυτή, την απολύμανση στην ειδική που γίνεται στον χώρο. Αυτό πάντα το κάνουν στις τράπεζες. Και στη συνέχεια είπε στους συναδέλφους θα περιμένετε να σας ενημερώσουμε εμείς για το τεστ. Γιατί εδώ σαν όλοι είπαν να κάνουμε τεστ. Τι θα γίνει με τους δικούς μας? Όπως καταλαβαίνεις, η γωνία είναι μεγάλη όταν σου ανακοινώνουν ότι τίθεσαι σε καραντίνα επειδή ήρθες σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.
Σωστό.
Λοιπόν, περνούσαν οι μέρες και αυτά και κάποια στιγμή λοιπόν παίρνουν οι συνάδελφοι όταν έχει κλείσει πλέον εβδομάδα, που πρέπει να κλείσει εβδομάδα για να πας να κάνεις το τεστ, και τους ενημερώνουν ότι θα ολοκληρώσετε τη 14ήμερη καραντίνα και θα γυρίσετε στη δουλειά χωρίς να κάνετε τεστ. Λοιπόν, εκεί βγάλαμε στις 18 του Νοέμβρη το πρωί ένα δελτίο τύπου ως κλαδικό σωματείο εμείς και καταγγείλαμε την εργοδοσία της Eurobank για αυτό το γεγονός. Και ως εμαγείας το ίδιο απόγευμα πήραν τηλέφωνο τους συναδέλφους να τους πούνε ότι θα πάνε να κάνουν το τεστ και θα τους πληρώσει η εργοδοσία το κόστος. Θα τους πληρώσει βέβαια 70 από τα 80 ευρώ. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημά τους τώρα, έτσι, στους 6-7 συναδέλφους, γιατί τόσοι ήταν που μπήκαν σε καραντίνα, να γλιτώσει 10 ευρώ από το καθένα, γιατί για πράγματα μιλάμε. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι έπρεπε να πάει το κλαδικό σωματείο να παρέμβει για να γίνει αυτό το πράγμα. Η δικαιολογία που τους είπανε λοιπόν είναι ότι οι οδηγίες του ΕΟΔΗ,
ναι,
είναι ότι δεν είναι απαραίτητο να κάνεις τεστ, και όντως δεν είναι.
Αν δεν έχει συμπτώματα.
Ακριβώς, αν δεν έχει συμπτώματα. Όταν αφού λοιπόν δεν έχετε συμπτώματα, λέει, δεν είναι ανάγκη να κάνετε το τεστ.
Όταν όμως ξέρουμε από τα επίσημα στοιχεία ότι το 40% τουλάχιστον είναι ασυμπτωματικοί, τι γίνεται?
Α, μπράβο. Εδώ έχουμε και πολύ παραπάνω, νομίζω.
Και
λένε.
Γι' αυτό είπα τουλάχιστον.
Αλλά και να είναι το 40%. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, εδώ πέρα, οι συναδέλφοι όμως δεν είναι στατιστικολόγοι. Οι συναδέλφοι είχαν μεγάλη γωνία. Γιατί κλειστήκανε σπίτια τους, δεν πήγαιναν να δουν ούτε τους δικούς τους, δεν βγαίνανε καθόλου από το σπίτι, το σούπερ μάρκετ το παραγγέλνανε και τους το φέρανε στην πόρτα. Και ξαφνικά τους λένε εντάξει, τώρα αφού πέρασαν οι μέρες, έλα και στη δουλειά μια χαρά. Να πας δηλαδή και με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους εκεί πέρα, να μετακινήσεις και στο κτίριο που είχε εκατοντάδες άλλους εργαζόμενους και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Ναι.
Εμείς λοιπόν δεν είπαμε και στην καταγγελία που βγάλαμε λοιπόν εμείς σαν κλαδικό σωματείο, δεν λέγαμε ότι είναι παράνομοι. Εμείς λέγαμε ότι είναι ανεπίτρεπτο. Και πρέπει, και το λέω αυτό τώρα, ότι έπρεπε να γίνει αυτή η παρέμβαση από το κλαδικό σωματείο, όχι για να μας πούνε μπράβο και να έρθουν οι συνάδελφοι και να μας χτυπήσουν την πλάτη ότι καταφέραμε, για να καταλάβουν ότι οι συνάδελφοι πρέπει να τα αναδεικνύουν αυτά και να μην μένουν κρυφά. Γιατί εγώ είμαι σίγουρος, Δημήτρη, και να ακούσουν οι συνάδελφοι και οι φίλοι μας ακούνε, ότι αυτά τα περιστατικά είναι εκατοντάδες στον κλάδο. και τα κρύβουν.
Ναι.
Και εμείς το μάθαμε επειδή έχουμε μέλη του κλαδικού σωματείου εκεί μέσα. Αλλιώς δεν το μαθαίναμε ούτε εμείς. Και ήδη και στη Eurobank αλλού ξέρουμε, υπήρχε, και στη Νέα Ιωνία δηλαδή βρέθηκε τώρα πριν λίγες μέρες κρούσμα, σε ένα από τα κτίρια τα πολλά που έχει η Eurobank, σε εκείνο το μεγάλο χώρο που είναι ο πρώην Αθήνα 2004 οργανισμός, και σε άλλες τράπεζες έχουν γίνει ανάλογα. Είχαμε την περίπτωση με την Τράπεζα Ελλάδος, με το νομισματοκοπείο, όπου ήταν δεκάδες τα κρούσματα και τα κρύβανε, άμα δεν τα αναδεικνύαμε εμείς, κανένας δεν το ξέρει μέχρι σήμερα.
Σωστά.
Αυτό λοιπόν που θέλω να... και με ακούνε τώρα οι συνάδελφοι, αυτό θέλω να βάλουμε μπροστά, είναι ότι πρέπει αυτά να μαθαίνονται. Πρέπει να έρχονται σε άμεση επικοινωνία με το κλαδικό σωματείο και να ενημερώνουν ότι υπάρχει αυτό. Και να απαιτούν να γίνουν όλα. Εμείς λέμε ότι πρέπει περιοδικά να υποβάλλονται σε δωρεάν τεστ όλοι οι εργαζόμενοι των τραπεζών. Ειδικά όσοι εργάζονται σε καταστήματα και έρχονται σε καθημερινή επαφή με το κοινό. Αλλά να τα αφήσουμε αυτό σε αυτή τη βάση. Τουλάχιστον είναι δυνατόν αυτό που βάζει ο ίδιος ο εργοδότης σε καραντίνα. Να λες ότι αν δεν εμφάνεσαι συμπτώματα, έλα χωρίς τεστ, ενώ ξέρεις πόσο πολλές είναι οι πιθανότητες να είσαι συμπτωματικός και να μπορείς να μεταδώσεις τον ιό. Ναι. Και αν δηλαδή τελικά είναι έτσι όπως τα λένε, γιατί τελικά τους στείλανε για τεστ. Και δεν βγήκανε και μετά τα απόγευμα για να πούνε ότι όχι, εμείς επιμένουμε, αυτές είναι οι οδηγίες του ιού. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνουν τεστ. Γιατί δηλαδή μόλις μαθεύτηκε το γεγονός, αμέσως άλλαξαν στάση. Αυτή είναι η απορία μου. Αν δηλαδή έχεις μια στάση η οποία αναιρεί τη στάση που είχες πριν. Σαν εργοδοσία.
Και η οποία αποδεικνύει από την ίδια τη στάση μετά και τη συμπεριφορά σου ως εργοδοσία ότι είσαι τελείως ανεύθυνη και επικίνδυνα, μάλιστα ανεύθυνη.
Ακριβώς. Θα έλεγα λοιπόν εδώ, Δημήτρη, για να το διορθώσω λίγο, όχι ότι καταλαβαίνω πώς το εννοείς, αλλά όχι ανεύθυνη, γιατί είναι επιλογή να βάλει σε κίνδυνο τους συναδέλφους. Άρα είναι, πώς να το πω, δόλος αυτό, έτσι, όχι ανευθυνότητα. Όταν δηλαδή τα βάζεις κάτω και λες υπάρχει πιθανότητα με αυτή την κίνηση που κάνω να έρθουν μέσα στο χώρο δουλειάς πίσω εργαζόμενοι οι οποίοι είναι θετικοί και να κολλήσουν κι άλλοι και το ξέρεις ότι υπάρχει, τότε αυτό δεν είναι, είναι
πιο πολύ εγκληματικές
δόλος και επικίνδυνη στάση παρά απλή ανευθυνότητα. Γιατί το ανεύθυνο ξέρεις πολύ, το παίρνουν ότι δεν είναι και ικανός να το διαχειριστεί, μια χαρά είναι ικανή όταν θέλουν να το διαχειριστούν.
Σωστά, ναι.
Επιλογή του είναι όπως είναι και επιλογή της κυβέρνησης να έρθει η κατάσταση εδώ που ήρθε σήμερα.
Σωστά.
Λοιπόν, οπότε συμφωνώ εννοώ με την ανευθυνότητα, αλλά δεν είναι μόνο ανευθυνότητα.
Ναι,
αυτό...
ναι. Εγκληματικές.
Αυτό εννοώ και έχει και σημασία, γιατί γίνεται και μια πολύ μεγάλη κουβέντα και στο θέμα της υγείας και ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ παίζει πάνω σε αυτό, ότι είναι θέμα προσώπων, να αλλάξουμε λίγο υπουργό υγείας, να κάνουμε να δείξουμε κτλ.
Ναι, κοινής αποδοχής ότι... και τέτοια.
Όχι, είναι θέμα συνειδητών επιλογών. Όλα όσα έχουν γίνει από το Μάρτιο μέχρι σήμερα,
ναι,
έγιναν με συγκεκριμένο σκοπό, το έχουμε ξαναπεί και με το άνοιγμα του τουρισμού και με όλα. Και δεν ήταν ότι τους πιάσανε στον ύπνο, ούτε δεν το περιμένανε κτλ. Ξέρανε πολύ καλά τους κινδύνους, γιατί ακριβώς τους είχαν προειδοποιήσει οι επιστήμονες. Εμείς λοιπόν, για να επανέλθω στις τράπεζες, αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει οι συνάδελφοι όλοι να είναι σε εγρήγορση και δεν μπορεί ένα τόσο σοβαρό ζήτημα να αντιμετωπιστεί μόνο με την ατομική ευθύνη. Όσο και να προσέχεις, όταν η ίδια εργοδοσία σου λέει θα φέρω τους συναδέλφους πίσω στη δουλειά με γνώση μου να ξέρω ότι μπορεί να είναι θετική, χωρίς να κάνουν τεστ, όσο και να προσέξω εγώ τι να...
Σωστά.
Όταν είμαστε σε χώρο μη καλά αεριζόμενο πάρα πολλές ώρες μαζί.
Επαφή λοιπόν άμεσα και γνωστοποίηση και καταγγελία στο κλαδικό συνδικάτο.
Αυτό ακριβώς καλούμε τους συναδέλφους.
Άμα
και
εδώ
λοιπόν ερχόμαστε για να επανέλθω έτσι και να πάμε στο κλείσιμο,
ναι,
για το θέμα της απεργίας, ότι αυτά ακριβώς είναι που διεκδικούμε εμείς από την αρχή της πανδημίας, καλά και πιο πριν, αλλά λέμε τώρα όταν η κατάσταση έφτασε σε κίνδυνο για τη ζωή μας καθημερινό.
Ναι.
Αυτά διεκδικούμε από το Μάρτιο μέχρι σήμερα. Δεν έχει αλλάξει η κατάσταση. Η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη σήμερα που η εργοδοσία, για παράδειγμα της Eurobank, να το πω επειδή δουλεύω εκεί και το ξέρω, έχει καθαριότητα μέσα στο κατάστημα μόνο για 2,5 ώρες την ημέρα, ενώ τον Απρίλιο, για να μας το παίξει καλή, ήταν όλη τη βάρδια που λειτουργούσε το κατάστημα μέσα καθαρίστρια και καθάριζε συνέχεια τους χώρους. Πώς λοιπόν τον Απρίλιο με πολύ λιγότερα κρούσματα λες ότι μεγάλη προσοχή και αύξηση της γρήγορης και τα λοιπά και να καθαρίζεται όλη μέρα το κατάστημα και συνεχώς και τα ATM και οι πόρτες και τα πόμελα και τα πάντα και αυτά και σήμερα φέρνεις για 2 ώρες μόνο την καθαρίστητα και τη διώχνεις μετά για να μην πληρώνουν περισσότερα.
Ναι, ναι.
Ένα παράδειγμα λοιπόν, πώς εξηγείται αυτό, αφού η κατάσταση είναι πιο σοβαρή σήμερα όπως μας λένε όλοι και όλα αυτά τα μέτρα που ζητάμε από την κυβέρνηση για την στελέχωση των νοσοκομείων, την επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας και όλα αυτά που είναι απαραίτητα για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Όπως καταλαβαίνουμε όμως, όλο αυτό έχει βοηθήσει την κυβέρνηση να φέρει στα μουλοχτά ένα σωρό νομοσχέδια που σκοπό έχουν να μας φέρουν σε ακόμα δυσκολότερη μοίρα. Και να πω λοιπόν, κλείνοντας, ότι ένα από τα ζητήματα που έχουμε είναι αυτό το νομοσχέδιο, το περίφημο για την κατάργηση του 8ωρου, όπου τι λέει, ότι μπορεί να δουλεύεις πλέον 2 ώρες την ημέρα παραπάνω, με τον νόμο πλέον να μην συμπληρώνει την υπερορία, γιατί δεν συμπληρώνουν έτσι καλύτερα στις τράπεζες συνήθως, τουλάχιστον μέχρι πριν κάποιους μήνες, αλλά με τον νόμο λοιπόν τώρα να μην σε πληρώνει, και θα σου δώσει ένα ισόποσο ρεπό η άδεια όταν μαζευτούν όλα αυτά τα 2 ώρα κάποια στιγμή στο εξάμηνο. Θα ξεκουραστεί δηλαδή μαζεμένα.
Αυτό δώσουν.
Ακριβώς. Είναι για όλους τους κλάδους ένα ζήτημα. Έβλεπα λοιπόν τώρα ένα τραγικό, παύλα χιουμοριστικό αφισάκι του ΣΕΤΥΠ, και γιατί το χαρακτηρίζω έτσι, ναι, γιατί σου λέει στο 8ωρο δουλεύεις 12 ώρες. Στο απλή μέθοδο των τριών, στο 10ωρο πόσο θα δουλεύεις. Ναι. Δηλαδή ότι όταν σήμερα που είναι θεσμοθετημένο το 8ωρο, το 7,5ωρο στις τράπεζες, δουλεύεις ήδη 9 ώρα και 10 ώρα, όταν με τον νόμο πλέον σου λένε ότι μπορεί να δουλεύεις 10 ώρα, πώς θα σε βάζουν να δουλεύεις.
Σωστά.
Και απλήρωτος. Αυτή είναι
η εργοδοσία. Το 10 ώρα είναι νόμιμο. Σου ζητά να δουλεύεις απλά 2 ώρες παραπάνω.
Ακριβώς. Και με τη μεγάλη διάδοση της τηλεργασίας στον κλάδο, λύνουν και το πρόβλημα των πιθανών ελέγχων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ό,τι έχει απομείνει από το ΣΕΠΕ, και που πρέπει να κάνουμε 100 καταγγελίες για να πάνε μια φορά κάπου, ναι, γιατί δεν φτάνει κιόλας έτσι καλλιώς, δεν είναι μόνο, είναι και θέμα επάνδρωσης δηλαδή του συγκεκριμένου σώματος.
Ναι, αλλά όταν
κάνουμε τη τηλεργασία δεν υπάρχει ανάσκητος κίνδυνος, μπορείς να δουλεύεις και όλη μέρα χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.
Μα ούτως ή άλλως και αυτόν τον απογυμνωμένο προσωπικό ΣΕΠΕ, τον απονεκρώνει ακόμα περισσότερο βάζοντας στο προσκήνιο πλέον τον ΟΜΕΔ, έτσι.
Ακριβώς. Αυτό το μηχανισμό διαιτησίας που καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα πάει δηλαδή ο εργαζόμενος μέσα σε ένα μηχανισμό του εργοδότη να βρει το δίκαιο του.
Που θα αντιμετωπίζει κράτος και εργοδότη, δηλαδή. Είναι...
Ναι, κράτος και εργοδότη μαζί, ακριβώς. Έτσι, και σου λέει θα είναι και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, π.χ., ο οποίος εγώ στον εργαζομένο μπορεί να είναι Παναγόπουλος, ξέρω εγώ. Ή αντίστοιχο, καταλαβαίνεις
τώρα. Ναι.
Τι εννοώ, το λέω επειδή είναι γνωστός, έτσι. Δεν καταδέχεται να πηγαίνει σε τέτοιο. Ο αγαπητός μας συνάδελφος, ο κ. Παναγόπουλος. Ναι. Είναι για μεγαλύτερα πράγματα.
Για πιο μεγάλες μάχες.
Έτσι, για πιο μεγάλες μάχες. Λοιπόν, είναι λοιπόν αυτά. Είναι το χτύπημα στην απεργία, που είναι συνέχεια της προηγούμενης κυβέρνησης. Έτσι συνεχίζουν δηλαδή στην πεπατημένη. Και ένα σωρό άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη συνδικαλιστική οργάνωση και τα έχουμε πει δηλαδή και σε άλλες εκπομπές. Αλλά το θέμα του ωραρίου το ανέφερα έτσι πιο ειδικά, γιατί νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που οι συνάδελφοι στον κλάδο μπορούν να το καταλαβαίνουν καλύτερα από όλους. Και όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, Δημήτρη, που τα συζητούσαμε μαζί, να πούμε δηλαδή στους συναδέλφους ότι όταν το 1886 δηλαδή χύθηκε αίμα στο Σικάγο και στη συνέχεια ακολούθησε αντίστοιχες μάχες σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας αρχές του 20ου αιώνα για την καθιέρωση του 8ωρου, όταν στις τράπεζες επιτέθηκε το σημερινό ωράριο με απεργίες πολλών εβδομάδων, είναι σήμερα πολύ κρίμα να νομίζουν κάποιοι ότι θα ξεπερδίψουν ένα μαχητή με αυτό το πράγμα και θα μπορούσαν να μας επαναφέρουν σε ωράρια προ-προηγούμενου αιώνα και να δουλεύουμε χωρίς αγώνα
100 χρόνια πίσω, ναι.
Πολύ παραπάνω από 100 χρόνια δυστυχώς. Και δένεται αυτό με το ζήτημα της τηλεργασίας σήμερα. Πόσο δηλαδή πιο εύκολα αποδεικνύεται ότι μπορούμε να δουλεύουμε όλοι λιγότερο και να αμοιβόμαστε περισσότερο. Γιατί τα κέρδη των τραπεζών, τα έχουμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, δεν έχουν πέσει, σας έχουν αυξηθεί.
Ναι.
Οι ίδιοι τα ανακοινώσανε στα αποτελέσματά τους στο εξάμηνο του 2021 και εν μέσω πανδημίας, του 2020 και εν μέσω πανδημίας, αλλά όταν λοιπόν σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο να δουλεύουμε λιγότερο, εμείς πάμε στην αντίθετη κατεύθυνση και βλέπουμε ότι μας δώσουν να δουλεύουμε πολύ περισσότερο την ίδια ώρα που διώχνουν χιλιάδες συναδέλφους μας από όλες τις τράπεζες. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε θα δώσουμε εμείς τη μάχη και την Πέμπτη υπό δύσκολες συνθήκες και συνεχίζεται φυσικά, γιατί όπως καταλαβαίνουμε δεν πρόκειται να σταματήσουν πουθενά. Όσο δηλαδή δεν αποφασίσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι να τους βάλουν φρένο,
ναι,
οι εργοδότες μέσω της οποίας κυβέρνηση έχουν κάθε φορά μπροστά θα προσπαθήσουν να τα ξυλώσουν όλα, τα πάντα. Τι να πω, μέχρι δηλαδή να φτάσουμε να δουλεύουμε με την αλυσίδα στο πόδι.
Ναι.
Και για εκεί δηλαδή το πάνε. Αυτό λοιπόν, αυτά ήθελα να πω για σήμερα.
Ωραία.
Δημήτρη, δεν ξέρω, ολοκληρώνουμε τον χρόνο της εκπομπής.
Πολύ ωραία, ναι, είμαστε
οπότε να χαιρετήσω τους συναδέλφους και τους φίλους. Ο Νίκος Αγωγλουσάκης και σήμερα λοιπόν έστω και τηλεφωνικά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλαδικού Σωματείου, ήταν στην εκπομπή με τον Δημήτρη το Σιάδρα πλέον σε ρόλο οικοδεσπότη από το δικό του το σπίτι. Και καλούμε λοιπόν σε γρήγορους όλους τους συναδέλφους και να έχουμε όσο δυνατόν, όσο γίνεται μεγαλύτερη συμμετοχή στην απεργία της Πέμπτης.
Πολύ ωραία.
Συνεχίζουμε λοιπόν δυναμικά. Αυτά. Καλό απόγευμα σε όλους.
Ευχαριστούμε Νίκο, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
Gonna put me in a cell if I can't go ahead.